Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Τώρα, η απόφαση φαίνεται πως ελήφθη για το πετρέλαιο, κύριε οικονόμου. Το θέμα είναι πόσο θα πληρώσουμε το χειμώνα. Αν φτάσει τα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης και τα 3 ευρώ η βενζίνη, τι πλάνο έχετε?
Γι' αυτό ακριβώς μαζί με τις αποφάσεις που ενισχύουν, αν θέλετε, την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία και που συνιστούν και βαριές κυρώσεις για τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός επιμένει από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να δούμε και άλλα μέτρα στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών κοινωνιών, των ευρωπαίων πολιτών, γιατί μια απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε τους στόχους μας απέναντι στη Ρωσία, πέρα από τις κυρώσεις, είναι να έχουμε αραγές και το εσωτερικό μέτωπο στις κοινωνίες μας. Δηλαδή, να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει στις παράπλευρες δυσκολίες για τις οποίες δεν ευθύνεται, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξήσεις των τιμών που δυσκολεύουν όλες τις πτυχές του οικονομικού του βίου. Αυτό είναι μια διαρκής επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης, πέρα από τα μέτρα που παίρνουμε στο εσωτερικό, που είναι γνωστά, μπορούμε να τα συζητήσουμε, αν θέλετε, και στη συνέχεια και που απλώνονται σε διάφορα επίπεδα. Η ελληνική κυβέρνηση πιέζει έντονα και θα ξεκολουθεί να πιέζει για αποφασιστικές πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικού περιεχομένου.
Βλέπετε,
που αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα
των μέτρων. Αντιδρούν, γιατί μέχρι τώρα η στάση τους είναι: δώσαμε πολλά στην πανδημία, δεν έχει άλλα. Θα αλλάξει αυτό τώρα?
Εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση να αλλάξει και νομίζω ότι μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και άλλοι ηγέτες και από τις χώρες του Νότου, αλλά όχι μόνο, δείχνουν ότι θα είναι μια αποφασιστική σημασία κίνηση αυτή, απαραίτητη κατά τη δική μας άποψη, να έρθει να πλαισιώσει όλες τις πρωτοβουλίες των κυρώσεων για το λόγο που σας είπα και προηγουμένως. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε πολύ καθαρά αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και παντού. Ένα ζήτημα είναι να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας, να δείξουμε την ουσιαστική μας συμπαράσταση στην Ουκρανία που βάλετε με κυρώσεις που θα σταματήσουν να χρηματοδοτούν εντός εισαγωγικών τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά όμως, εδώ αυτά θα φέρουν τεράστιες αλλαγές στη ζωή των πολιτών, ακόμα περισσότερες, μεγαλύτερες ίσως από αυτές που έχουν τώρα φέρει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και οικονομικά να στηρίξει και να βοηθήσει τα κράτη προς την κατεύθυνση αυτή.
Έχει έναν προβληματισμό η κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν αποφάσεις για τη στήριξη των πολιτών. Θέλω να πω, είναι αυτή μια Ευρώπη η οποία ασχολείται και με τους πολίτες της, ασχολείται και με τους λαούς? Είναι μια Ευρώπη που κάνει πολιτική αφή υψηλού?
Είναι μια Ευρώπη που πρέπει να συγκεράσει συμφέροντα 27 κρατών, κύριε Χατζηνικολάου. Χωρίς δυσκολία, σας απαντώ ότι περιμέναμε πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά και πιο καθαρά μηνύματα προς τη στήριξη των πολιτών. Ανάλογα με αυτά που είδαμε στην περίπτωση της πανδημίας. Θυμάστε και τότε ότι είχαμε ξεκινήσει από μια πολύ δύσκολη αφετηρία, με γρηγορότερους ρυθμούς, είναι η αλήθεια, με την πίεση και της Ελλάδας και άλλων κρατών. Φτάσαμε στο να πάρθουν πολύ ουσιαστικά μέτρα και για την προμήθεια των εμβολίων και για τη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και για μια σειρά από άλλα ζητήματα. Γίνονται δειλά βήματα, εξακολουθούν να είναι στο τραπέζι αρκετές προτάσεις, πολλές από αυτές τις έχει καταθέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και για την προμήθεια του φυσικού αερίου και για το πλαφόν στις τιμές. Προτάσεις που θα βοηθήσουν δηλαδή στη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, της ενέργειας γενικώς στον καταναλωτή. Η πραγματικότητα είναι ότι περιμέναμε και εξακολουθούμε να περιμένουμε και να αξιώνουμε πιο αποφασιστικά βήματα και πιο γρήγορες κινήσεις. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Το μήνυμα αυτό πρέπει να το πάρουν καθαρά οι Βρυξέλλες, σε ό,τι μας αφορά, η ελληνική κυβέρνηση και στις συνόδους κορυφής και στα επιμέρους συμβούλια των Υπουργών αλλά και στις διμερείς επαφές του Πρωθυπουργού. Νομίζω με πολύ καθαρό τρόπο και με πολύ αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αναδεικνύει το γιατί πρέπει να πάμε πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση αυτή.
Πάντως, μέχρι να πάει πιο γρήγορα, που μακάρι να πάει η Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα, στα 2,60 ευρώ το λίτρο στους Λειψούς, άρα το βάρος πέφτει σε εσάς. Τι θα κάνετε γι' αυτό, τι μπορεί να γίνει γι' αυτό?
Έτσι κι αλλιώς το βάρος πέφτει και στις κυβερνήσεις και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είχαμε σπεύσει πριν από αρκετό χρονικό διάστημα να ανακοινώσουμε το Εθνικό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση της Ακρίβειας στην Ηλεκτρική Ενέργεια. Ένα σχέδιο το οποίο, η εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει στο να πληρώνουμε από τον Ιούλιο και μετά 70-90% μικρότερες αυξήσεις, που θα οδηγήσει σε κόσμο ο οποίος είχε πάνω από 300 κιλοβατόρες καταναλώσεις να πάρει χρήματα πίσω στους λογαριασμούς του. Ήδη οι λογαριασμοί και του Μαΐου και του Ιουνίου περιλαμβάνουν μεγαλύτερη στήριξη για όλους. Μια σειρά από μέτρα τα οποία μας έχουν κατατάξει πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πολύ ψηλότερα τα χρήματα που έχουμε διαθέσει σε σχέση με το ΑΕΠ και τον πληθυσμό μας για την αντιμετώπιση του ρεύματος. Προφανώς, δυσκολίες αντίστοιχες και ανάλογες υπάρχουν και σε άλλους τομείς, υπάρχουν στα καύσιμα και εκεί έχουν πάρθει πρωτοβουλίες, υπάρχουν και στα καταναλωτικά αγαθά. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι μια πολιτική η οποία έχει σαν στόχο, διαρκή στόχο, την ενίσχυση του εισοδήματος με μια σειρά από μέτρα, είτε ενίσχυση σαν και αυτή που δόθηκε με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Σήμερα μπαίνει ο πρώτος αυξημένος κατώτατος μισθός, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό. Στην ουσία σηματοδοτεί ένα παραπάνω μισθό το χρόνο. Με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, που το βλέπουν όλοι οι συμπολίτες μας, λογαριασμούς που έχουν αναρτηθεί, και αυτά είναι χρήματα παραπάνω που περισσεύουν και που δυναμώνουν το εισόδημα. Με την ενίσχυση που έγινε για τα καύσιμα σε όσους του δικαιούταν, με την παρέμβαση σε ό,τι αφορά την απευθείας ενίσχυση στα δηληστήρια για το πετρέλαιο κίνησης, με τους συνεχούς ελέγχους στην αγορά και κάθε δημοσιονομικό περιθώριο και κάθε καινούργια δυνατότητα που δημιουργείται ή που ανακαλύπτεται ή που προκύπτει από την απόδοση της οικονομίας, θα αξιοποιείται στην κατεύθυνση του να βοηθάμε πολύ περισσότερο τον κόσμο.
Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, η επιδότηση στη βενζίνη τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Από 1η Ιουλίου προτίθεστε να δώσετε νέα στήριξη ή όχι?
Ό,τι είναι δυνατόν να γίνει μέσα στα πλαίσια αντοχών της οικονομίας θα γίνει. Ακόμη έχουμε μπροστά μας ένα μήνα που διαρκεί το μέτρο αυτό. Μέσα σε αυτό το μήνα η κυβέρνηση θα αξιολογήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, θα δει την πορεία του προϋπολογισμού. Βλέπουμε τι γίνεται, καταλαβαίνουμε πόσο αυτό επηρεάζει
τις
δραστηριότητες.
Αυτό είναι πολύ μικρό τώρα. Μιλάμε για 40 ευρώ στο τρίμηνο, έτσι. Δεν είναι και κανένα ποσό που θα σε σώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι. 40 ευρώ, 40 ευρώ.
Είναι κάτι για πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Είναι κάτι, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω μικρό ή μεγάλο, είναι κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει αντέχει οικονομία που απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να βάλω την εξής διάσταση, είμαι σίγουρος την έχετε ξανακούσει, αλλά πάντοτε οφείλει να τη θυμίζουμε. Ζούμε σε ένα ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, πέρα από αυτά τα πρωτόγνωρα μεταπολεμικά που συμβαίνουν και που η Ελλάδα έχουν τις συνέπειές τους για τους Έλληνες καταναλωτές, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και τους Ευρωπαίους, αλλά εν πάση περιπτώσει οι Έλληνες μας ακούνε τώρα. Βλέπει κανείς πόσο πολύ δυσκολεύει και το οικονομικό περιβάλλον διεθνώς. Βλέπει πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι στα δημοσιονομικά μεγέθη. Βλέπει πόσο έχουν φύγει τα επιτόκια δανεισμού. Πόσο έχει ακριβήνει το χρήμα διεθνώς. Πόσο πιο δύσκολο θα είναι από εδώ και πέρα να μπορείς να χρηματοδοτείς τα ελλείμματά σου ή να βρίσκεις πόρους για να πληρώσεις έσοδα που θα σου λείπουν, προκειμένου να μπορείς να λειτουργείς κανονικά και να κάνεις όλα αυτά που κάνεις. Μην ξεχνάμε λοιπόν σε αυτό ότι ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των κρίσεων, ετούτη η κυβέρνηση δεν έχει προσθέσει ούτε ένα καινούριο φόρο. Δεν έχει κάνει πίσω ούτε σε μία υπόσχεσή της που έχει να κάνει με τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Παραμένει ο στόχος και η δέσμευση και η πρόθεση να καταργήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης για όλους, ένα επιπλέον μέτρο που θα ενισχύσει το εισόδημα του κόσμου. Όλα αυτά μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο κλίμα απαιτούν μία ισορροπία και απαιτούν μία σωστή διαχείριση των πόρων που είναι διαθέσιμη, όσο το δυνατόν καλύτερα στοχευμένη, με σκοπό όλοι, περισσότερο ή λιγότερο, να ενισχύονται για να μετριάσουμε το αποτύπωμα των αυξήσεων.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Εκπρόσωπε, θα σας πάω λίγο στα ελληνοτουρκικά. Σήμερα το πρωί είχαμε πάλι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, πολύ επιθετικές. Είπε ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν τα ελληνικά νησιά, θα τεθεί άμεσα από την Τουρκία θέμα κυριαρχίας τους. Μιλάμε για ευθεία απειλή. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης και επίσης γιατί δεν προχωρά η ελληνική κυβέρνηση στη διατύπωση πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις προς την Τουρκία και για την συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για τις προκλήσεις, τις συνεχόμενες και κλιμακούμενες προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας.
Πρώτα απ' όλα παρατηρούμε όλη αυτή την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και στο πεδίο της ρητορικής, στην έξαρση και στο ρητορικό επίπεδο, αλλά και σε προκλήσεις επί του πεδίου. Είναι αυτονόητο ότι η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει άμεσα αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις σε όλα τα επίπεδα, στους συμμάχους, στους εταίρους της, στις διμερείς μας σχέσεις. Πρόκειται για απειλές οι οποίες έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με συνθήκες, με το διεθνές δίκαιο, ανιστόρητες, δεν εδράζονται πουθενά και προφανώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση η χώρα ποτέ να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω στα κυριαρχικά της δικαιώματα, στην εθνική της κυριαρχία. Αναφέρεται το κυριαρχικό της δικαίωμα, είναι η θωράκιση, η αμυντική θωράκιση των νησιών της. Τι αντανακλούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου? Αντανακλούν μια σειρά από πράγματα. Πρώτον, αντανακλούν τα πολλαπλά εσωτερικά προβλήματα και τις προτεραιότητες που έχει και σε άλλα μέτωπα, όχι μόνο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η τουρκική ηγεσία και συγκεκριμένα ο Τούρκος Πρόεδρος. Αντανακλούν χωρίς αμφιβολία την ευρικότητα, τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στην Τουρκία εξαιτίας των αλλεπάλληλων επιτυχιών στη διεθνή σκηνή της Ελλάδος και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είτε αυτό αφορά συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με συμμάχους μας, είτε αφορά την παρουσία του στις ΗΠΑ.
Αντός κύριε Οικονόμου, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό για τους συμμάχους που λέτε, δεν τους είδαμε να σκίζονται και όλα στις τελευταίες μέρες τους συμμάχους. Ωραία μας χειροκροτήσανε στην Αμερική. Από εκεί και πέρα όμως η δήλωσή τους ήταν απαράδεκτη. Ίσες αποστάσεις βρείτε τα. Οι Γερμανοί βρείτε τα. Η Κομισιόν απολύτως τίποτα. Τι στήριξη είναι αυτή? Την ώρα που τη χρειαζόμαστε, τι θέλουμε?
Προφανώς και δεν μπορεί κανείς να κρατάει στις αποστάσεις ανάμεσα σε εκείνους που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, μάλιστα σε μια συγκυρία που όλος ο δυτικός κόσμος χρησιμοποιεί ως σημαία το διεθνές δίκαιο για να απομονώσει, να καταδικάσει τον Ρώσο εισβολέα στην Ουκρανία. Από την άλλη, κυρία Μακρύ, αναλογιστείτε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά από την Τουρκία σε αυτά που η Τουρκία με διάφορους τρόπους, με αυτή την έξαρση τη ρητορική, την προκλητικότητα, με τις παράνομες ενέργειες που κάνει στο πεδίο, επιδιώκει να πλησιάσει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει συναντήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, έχει μιλήσει στο Κογκρέσο. Η Ελλάδα έχει κλείσει συμφωνίες για ενίσχυση της αποτρεπτικής της δύναμης. Μιλάω για τα Ραφάλ, μιλάω για τις φρεγάτες. Θα μπει σε γραμμή παραγωγή σε λίγο καιρό για τα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Πράγματα που η Τουρκία ακόμα φαίνεται να συζητά ή να διεκδικεί και περισσότερο να απασχολούν τον τύπο παρά ουσιαστικά κανάλια επικοινωνίας. Οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας ενημερώνονται με υπεύθυνο τρόπο από την ελληνική πολιτεία, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών. Ενημερώνονται με πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα για το τι συνιστά η τουρκική προκλητικότητα και πόσο μεγάλο κίνδυνο σημαίνει αυτό για την αποσταθεροποίηση στη Μεσόγειο, σε μια περίοδο που ο κόσμος έχει αλλάξει.
Ενημέρωσε χτες και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο δείπνο, ο κ. Μητσοτάκης, ή πέσανε με το πετρέλαιο το ρωσικό και δεν.
Ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες χθες. Σήμερα είχε μια συζήτηση με τον κύριο Σόλτς, οι δυο τους, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπου ανάμεσα στα άλλα μιλήσανε για το ενεργειακό, μιλήσανε για τις κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά τον ενημέρωσε και πάρα πολύ χαρακτηριστικά και καθαρά για τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Η χώρα μας με αποφασιστικότητα, με ψυχραιμία, αλλά και με πλήρη συνέστηση και συνείδηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει ούτε βήμα, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ψύχρεμα επαναλαμβάνω, σε μια γειτονιά που δεν χρειάζονται, δεν θέλουμε και δεν θα επιδιώξουμε εντάσεις, προκειμένου όλοι να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και από την άλλη πλευρά, είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τις οποιασδήποτε προκλήσεις.
Κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας θα ζητήσουμε?
Εντάξει, το συγκεκριμένο συμβούλιο είναι ένα συμβούλιο που έχει σαν αποκλειστική θεματική το θέμα της ενέργειας, το έκτοπα και των κυρώσεων στη Ρωσία και τα θέματα της ενέργειας. Σε 2-3 εβδομάδες έχουμε την τακτική σύνοδο κορυφής. Πάντοτε η ελληνική διπλωματία είναι πλήρως ενεργοποιημένη στο να επικαιροποιεί την ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη και την ευρύτερη ατμόσφαιρα, το ευρύτερο περιβάλλον, κύριε Χατζηνικολάου. Εκείνο που είναι σημαντικό και που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι η χώρα πάντα βρίσκεται σε εγρήγορση, τα αντανακλαστικά μας σε όλα τα επίπεδα είναι πάντοτε ενεργοποιημένα. Από την άλλη πλευρά, η χώρα είναι μια χώρα σταθερότητας, είναι μια χώρα ασφάλειας, είναι μια χώρα που μπορεί να βασιστεί στις δικές της δυνάμεις για να αποκρούσει τις οποιασδήποτε προκλήσεις. Έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, έχει την παγκόσμια κοινή γνώμη με το μέρος της. Όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία κάνει σειρά παρανόμων ενεργειών, προκλητικών ενεργειών. Η χώρα δεν έχει να φοβάται κάτι. Έχει δυναμώσει γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια το τελευταίο διάστημα. Έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει κάθε είδους προκλήσεις, κάθε είδους απειλές, ακόμα και υβριδικές απειλές. Αλλά με σταθερότητα και με ψυχραιμία προχωράμε, παρακολουθούμε, βρισκόμαστε σε εγρήγορση και είμαστε αυτό που ήμασταν πάντοτε.
Τώρα, αυτό το υβριδικές απειλές, κύριε Οικονόμου, επειδή το διαβάσαμε χτες για 5 λεπτά και μετά απεσήρθη από παντού, τώρα είναι σωστό να το βάζουμε εμείς στο τραπέζι εν ώψη του καλοκαιριού?
Κοιτάξτε, οι υβριδικές απειλές δεν είναι. Οι υβριδικές απειλές, ας πούμε, είναι οι επιθέσεις κυβερνοασφάλειας που πολλές φορές μπορεί να δεχτεί μια χώρα. Πολλές από αυτές.
Η υβριδική απειλή ήταν και ο Εύρος όμως.
Η υβριδική απειλή ήταν και ο Εύρος. Ναι, είναι μια καινούργια πραγματικότητα στην οποία κάθε, θα έλεγα, χώρα που σέβεται τον εαυτό της και που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται, οφείλει να παίρνει τα μέτρα της για να τις αντιμετωπίσει. Αυτό δεν σημαίνει πανικός, ούτε σημαίνει ότι έχουμε κανένα λόγο να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Άλλωστε, έχουμε διαχειριστεί στο παρελθόν αρκετές τέτοιου είδους απειλές, πολλές από τις οποίες ή κάποιες από τις οποίες, επειδή ακριβώς τις διαχειριστήκαμε επιτυχώς, δεν ήταν ποτέ και το φως της δημοσιότητας, ας πούμε, στο κομμάτι της κυβερνασφάλειας. Λέω όμως και πάλι ότι με αυτά τα δεδομένα, με αυτό τον γείτονα που έχουμε απέναντί μας, με αυτή την τακτική όξυνσης που έχει επιλέξει η Τουρκία, η χώρα ψύχρεμα, σταθερά, με τις δικές της δυνάμεις, με τις συμμαχίες της, με με την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας που με συνέπεια έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και που βρίσκεται σε εξέλιξη εξαιτίας των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης, είναι εδώ παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας.
Πάντως από ό,τι βλέπω οι ακροατές μας ξέρετε ότι κατάλαβαν ότι δεν απαντήσατε για τις κυρώσεις. Αυτό λένε, για τις κυρώσεις, για τις κυρώσεις, μας ρωτούν γιατί δεν το απαντήσατε με σαφήνεια.
Ακούστε, σας είπα και προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 27 κράτη. Καθένα από τα κράτη αυτά έχει τούτη την ώρα και τις δικές του προτεραιότητες και τις δικές του ανησυχίες. Και νούμερο ένα ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και όσα εξαιτίας αυτού του πολέμου απειλούν την συνοχή των κοινωνιών, την οικονομία και τα λοιπά.
Ο Ερντογάν τι είναι, λοιπόν. Τώρα μήπως ήταν η ώρα, επειδή ακριβώς ο Ερντογάν κάνει το ίδιο με τον Πούτιν, απλώς δεν έχει επιχειρήσει στρατιωτικά ακόμα.
Δεν σημαίνει αυτό ότι η ελληνική πολιτεία πάντοτε δεν θα ενημερώνει και δεν θα θέτει τα ζητήματα. Δεν σημαίνει αυτό ότι επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει τα δικά της μηνύματα στην Τουρκία για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται σε περίπτωση που θέλει να ξανανοίξει μια συζήτηση για την ένταξή της εκεί ή για τις πιο ουσιαστικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν ξεπαγώσει τίποτα από όλα αυτά, ούτε έχει υποχωρήσει κανείς έστω και βήμα από τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Και παραλαμβάνω και πάλι, έχουμε και την επόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία θα είναι η επίσημη και η τακτική. Θα δούμε μέχρι τότε πώς θα έχουν διαμορφωθεί και εξελιχθεί τα πράγματα.
Ευχαριστούμε θερμά το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο οικονόμου. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα.